รีวิวเกม Nintendo Switch Sport ภาคอัปเกรดของเกมออกกำลังกายในตำนาน Nintendo Switch Sport จุดเด่นกราฟิกดูดีมีรายละเอียดเกินแนวเกมมีกีฬาชนิดใหม่และมีโหมดออนไลน์จุดสังเกตมีโหมดน้อยไปหน่อยบางเกมไม่แตกต่างจาก Wii Sport 7.5เมื่อ10กว่าปีก่อนเชื่อว่าคอเกมทั้งโลกคงจะตื่นเต้นและฮือฮากับการเปิดตัว Wii Sport ที่วางขายพร้อมกับเครื่องเกม Wii ของ Nintendo ในปี2006ทุกสายตาล้วนจับจ้องไปที่รูปแบบการเล่นใหม่ที่ใช้การเคลื่อนไหวของผู้เล่นแทนการกดปุ่มด้วยจอย Wii Mote ทำให้มันโด่งดังอย่างมากแม้แต่ในงานออสการ์ก็ยังเอาไปเล่นโชว์และด้วยความโด่งดังนี้เองทำให้ค่ายเกมอื่นยังเอาไปเรียนแบบและสร้างกระแสเกมแนวออกกำลังกายให้โด่งดังอีกครั้งโดยปูนินนำมาสานต่อในปี2009กับ V Sport Resort ที่วางขายพร้อมอุปกรณ์เสริม V Motion Plus ที่ช่วยเพิ่มความสมจริงในการเล่นมากขึ้นและต่อด้วยภาค V Sport กลับบน Wii U ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักเพราะไม่มีอะไรใหม่แต่หากพูดถึงเกมออกกำลังกายแล้วก็ต้องคิดถึงซีรีส์ V Sport ของปูนินก่อนอย่างไรก็ตามกระแสของเกมที่ใช้ระบบจับการเคลื่อนไหวก็ค่อยๆเงียบหายไปแม้ว่าปู่นินจะนำระบบนี้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในคอนโซลลูกผสมอย่าง Nintendo Switch แล้วก็ตามแต่เกมเปิดตัวกลับไม่ได้เป็นภาคต่อของ Wii Sport แต่หลังจากผ่านไป5ปีหลังจากเปิดตัว Switch ปู่นินก็ได้สร้างความประหลาดใจให้แฟนเกมด้วยการเปิดตัว Nintendo Switch Sport ที่ถือเป็นภาคใหม่ของเกมออกกำลังกายในตำนานบน Switch ตามชื่อเกมกราฟิกดูดีเกินหน้าเกินตาสิ่งแรกที่น่าประทับใจมากคือภาพในเกมที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะต้นฉบับก็ไม่ได้เน้นที่จุดนี้และแนวทางของเกมก็ไม่ได้เน้นภาพงามๆอยู่แล้วแต่ใน Nintendo Switch Sport ปู่นินได้นำเทคโนโลยีการอัพสเกลภาพ Fidelity FX Super Resolution มาใช้งานทำให้ภาพมีความคมชัดขึ้นเกินกว่าความเป็นจริงแม้ว่าภาพยังออกแบบเป็นการ์ตูนที่ดูน่ารักแต่ก็ดูสวยงามไม่ได้ดูเชยรายละเอียดของฉากทำได้ดีกว่า Wii Sport มากส่วนจุดเด่นเดิมอย่างตัวละครมีที่ภาคนี้ไม่มีแต่ก็มีระบบการสร้างตัวละครได้เองที่ปรับแต่งได้ทั้งเพศรูปร่างหน้าตาทรงผมสีผิวแต่ไม่ได้ละเอียดมากนักตามแนวทางของเกมที่เน้นความสนุกมากกว่าส่วนตัวละครของเราก็ดูสมจริงมากขึ้นไม่ได้เป็นตัวเลโก้เหมือนกับ Wii Sport ส่วนเพลงประกอบแม้จะไม่ได้ติดหูนักและเสียงภาคของเกมก็เปลี่ยนไปแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ดูแย่อะไรแต่ส่วนตัวชอบเสียงประกอบภาคก่อนมากกว่ารูปแบบการเล่นเน้นออกแรงเหมือนเดิมเกมเพลย์ของ Nintendo Switch Sport ก็เหมือนกับต้นฉบับที่จะจำลองการเล่นกีฬาด้วยระบบจับการเคลื่อนไหวของคอนโทรลเลอร์ที่จะเปลี่ยนจาก Wii Mote เป็น Joy-Con ถือว่าทำได้ดีเหมือนเดิมแต่ไม่ได้โดดเด่นหรือสมจริงกว่าเดิมผู้เล่นต้องจับจอยแล้วทำท่าทางตามที่เกมกำหนดส่วนในภาคนี้จะมีการใส่กีฬามาให้6ชนิดได้แก่โบว์ลิ่งเทนนิสและฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันฟันดาบส่วนกอล์ฟจะเพิ่มมาภายหลังโดยในส่วนของเกมเทนนิสก็เล่นได้ง่ายใดมากเพียงแค่ตวัดมือแต่ก็ยังมีการใส่รายละเอียดเช่นทิศทางในการตีลูกซึ่งใครเคยเล่นวีสปอร์ตมันก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนต่อด้วยโบว์ลิ่งที่เรียบง่ายแค่ทำท่าเหมือนโยนลูกและยังใช้ปุ่มกดเพื่อกำหนดทิศทางและยังทำมือวัดเพื่อโยนลูกแบบสปินได้ด้วยและยังมาพร้อมโหมดแข่งโบว์ลิ่งแบบปกติและแบบหลุดโลกที่สนามแข่งมีอุปสรรคแปลกๆเช่นพื้นเลื่อนหรือมีฉากกั้นทำให้เล่นได้ยากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความท้าทายมาให้เล่นด้วยส่วนฟันดาบที่ไม่ใช่ของใหม่เพราะมีตั้งแต่ Wii Sport Resort ก็ทำได้เหมือนกับต้นฉบับเพราะเราต้องจับจอยแทนดาบและกำหนดทิศทางการฟันได้รวมทั้งยังใช้ตั้งการ์ดเพื่อป้องกันการโจมตีที่ต้องหาจังหวะสวนกลับด้วยและยังมีดาบคู่ให้เลือกเล่นด้วยแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะมีความรุนแรงเพราะมันไม่ใช่ดาบจริงและเป้าหมายคือทำให้คู่แข่งตกน้ำเท่านั้นกีฬาใหม่ที่เพิ่มความหลากหลายส่วนของใหม่อย่างวอลเลย์บอลถือว่าสนุกพอใช้แต่จะดูวุ่นวายหน่อยเพราะเราต้องทำท่าทางหลากหลายทั้งเสิร์ฟลูกเซตลูกกระโดดตบและกระโดดบล็อกที่เราต้องทำท่าทางตามที่เกมกำหนดและมันเรียกเหงื่อได้พอสมควรหากเราเล่นจริงจังต่อด้วยแบดมินตันที่สนุกเกินคาดเพราะมันใช้ความเร็วกว่าเทนนิสพอสมควรและมีการตบลูกที่มีความเร็วสูงและมีการชิงจังหวะในการเล่นนอกจากนี้ยังมีการตีแบบหยอดลูกที่ต้องกดปุ่มร่วมกันด้วยส่วนตัวแล้วถือว่าสนุกยิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งมัน CLSO 8 In Game Review วันที่7เมษายน2022รีวิวเกมยังโซ8อันตรายตะลุยโลกก๊อบลิน ปิดท้ายกับกีฬาขวัญใจชาวไทยและทั้งโลกอย่างฟุตบอลที่ถือว่ามีแฟนๆคาดหวังไว้มากเพราะในตัวอย่างมีการใช้ขาเล่นด้วยและจะมีให้เลือกเล่น2รูปแบบคือแบบฟุตบอลปกติและเล่นได้4คนพร้อมกันในโหมดออฟไลน์ที่ต้องเลี้ยงลูกยิงเข้าประตูและต้องใช้ร่วมกับปุ่มกดเพื่อบังคับให้ตัวละครเดินและวิ่งได้แต่จะมีค่าพลังความอึดทำให้วิ่งต่อเนื่องไม่ได้นานโดยในโหมดนี้จะไม่ได้ใช้ขาในการเตะบอลแต่ใช้มือจับจอยเกมแล้วขยับไปมาส่วนอีกโหมดที่แฟนฟุตบอลน่าจะชอบคือการโหมดลูกเข้าประตูจากลูกเตะมุมเพราะมีการใช้ขาในการเล่นแต่จะไม่ได้บังคับตัวละครเดินทำได้แค่เพียงเตะลูกเข้าประตูเท่านั้นซึ่งสามารถกำหนดทิศทางของลูกบอลได้ด้วยโดยจะเป็นการแข่งการทำประตูที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรและการเล่นต้องใช้ร่วมกับสายรัดขาที่จะแถมมาให้กล่องเกมส่วนของที่ต้องมีในเกมยุคนี้คือการใส่โหมดออนไลน์ที่เล่นได้ยาวๆกับเพื่อนได้พร้อมกันทั่วโลกและถือว่าทำได้ดีพอตัวเพราะมีความลื่นไหลในระดับน่าพอใจแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยและยังเสริมการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ออนไลน์และในกีฬาฟุตบอลจะเล่นออนไลน์กับเพื่อนพร้อมกันได้มากถึง8คนด้วยนอกจากนี้ยังสามารถสะสมคะแนนที่ได้มาเพื่อปลดล็อกสิ่งใหม่ๆในโหมดหลักเช่นเสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยแม้จะไม่ได้แปลกใหม่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมาให้เล่นกันโดยรวมหากคุณเคยเล่น Wii Sport มาก่อน Nintendo Switch Sport ก็ยังคงสนุกไม่แตกต่างกันและยังเสริมด้วยกีฬาชนิดใหม่รวมทั้งมีการใช้ขาในการเล่นด้วยแถมยังมีโหมดออนไลน์ที่ทำให้เราอยู่กับเกมได้ยาวนานและเข้ากับยุคโควิดที่การรวมตัวกันเล่นเกมในห้องเดียวอาจจะไม่ปลอดภัยใครอยากออกกำลังกายมันเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจแต่บอกตรงๆว่าหากจะลดน้ำหนักจริงจังแล้วก็ควรจะไปเล่น Ring Fit น่าจะดีกว่าเพราะมีโปรแกรมการออกกำลังกายที่แน่นอนแต่ Nintendo Switch Sport เราต้องกำหนดการเล่นเองซึ่งจะได้ผลน้อยกว่าแต่หากจะเล่นเพื่อความสนุกถือว่าพอๆกับ Wii Sport พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมมิไอโทเปีย Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้รีวิวเกมพาโนรามาคอตตอนเกมยิงแม่มด 3D จากยุค 90sรีวิวเกม The Company แมนเกมแอคชั่น2มิติฉบับมนุษย์เงินเดือนรีวิวเกม Persona 4 Arena Ultimate เมื่อเกม RPG สุดแนวมาเป็นเกมต่อสู้สุดมัน